Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ադրբեջանական զորքերը շարունակում են խախտել հրադադարը Լեռնային Ղարաբաղում շփման գծի երկայնքով կրակոցներ Ասկերանի, Մարտունու և Մարտակերտի ուղություններով։ 11 ժամանոց հարցաքննություն ծեծի ուղեկցությամբ և Արգիշտի Քյարամյանի անմիջական մասնակցությամբ մեղադրանքներ քնչական կոմիտեի ղեկավարի հասցեին։ 400-ից 1700 դոլար փոխհատուցում Երևանի ամենակենտրոնում Ֆիրդուսի թաղամասում գտնվող տների 1 քառակուսի մետրի համար, որքանով է համարժեք առաջարկվող գումարը շուկայում տիրող վիճակի համեմատ։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք նախ, սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հայտարարել է, թե Բաքու մերժում է Հայաստանի պահանջը Լեռնային Ղարաբաղի հայերին համար անվտանգության հատուկ երաշխիքներ տրամադրելու վերաբերյալ։ Ռոյթերզի հետ զրույցում ադրբեջանցի պաշտոնյան նաև ասել է, թե հնարավոր է համարում 2023 թվականին Բաքվի և Երևանի միջև խաղաղության համաձայնագրի կնքումը։ Ադրբեջանում ուժային կառույցների հատուկ նշանակության ուժերի թվակազմը բազմակի ավելացել, այս մասին հայտարարել է երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևը, շեշտելով նպատակը մեկն է մեջբերում ապահովել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, անվտանգությանը սպառնացող վտանգի դեպքում ջախջախիչ հարվածներ հասցնել թշնամու ուժերին։ Ալիևը հայտարարել է նաև, որ Ադրբեջանը շարունակում է երկրի բանական նոր սպառազինությամբ համալրել, այդ թվում հեռահար հրթիռներով։ Արցախի իշխանությունները հայտնում են Մարտակերտի շրջանի ճանկաթաղ գյուղի բնակելի տներից մեկի ադրբեջանական կողմի կրակոցների մասին։ Ստեփանակերտը պնդում է, որ 3 կեսօրից մինչև ուշ երեկո ադրբեջանական բանակը խախտել է հրադադարը Ասկերանի, Մարտունու, Մարտակերտի շրջանների ուղությամբ կիրառելով հրաձիգային զենք։ Վրաստանի նախագահ ներում է շնորել մթավարի արխի հեռուստաընկերության գլխավոր տնօրեն Նիկա Գվարամյեին, որը 2020 թվականի մայիսին 3.5 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել կոռուպցիայի մեղադրանքով իրավապաշտպան կառույցները անդիմադիր Գվարամյեի գործը համարում են քաղաքական հետապնդում։ Ուժի մեջ է մտել Ռուսաստանի դեմ Եվրամիության պատժամիջոցների 11-րդ փաթեթը, նոր սահմանափակումները ներառում են դրուժբա նավթամուղի հյուսիսային թևով ռուսական նավթի փոխադրման արգելք, ինչպես նաև մի շարք միջոցառումներ, որոնք ուղված են նախկինում սահմանված պատժամիջոցները շրջանցելու դեմ, մասնավորապես երրորդ երկրներ արտահանումը սահմանափակելուն։ Չնայած աշխարհով մեկ հակահամաճարակային սահմանափակումների չեղարկմանը, Ադրբեջանի կառավարությունը հերթական անգամ երկարաձգել է հատուկ կարանտինային ռեժիմը մինչև հոկտեմբերի 2-ը։ Այս որոշման համաձայն կշարունակի փակ մնալ Ադրբեջանի ցամաքային սահմանները հարևանների Վրաստանի, Թուրքիայի, Իրանի, Ռուսաստանի հետ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ Լեռնային Ղարաբաղում տիրող կացության մասին։ Արդեն 8-րդ օրն է, ինչ Լաչինի միջանցքում տեղակայված ադրբեջանական անցակետն ամբողջությամբ փակ է, դա նշանակում է, որ Ղարաբաղը լիակատար պաշարման մեջ է, դրան զուգահեռ ամենօր տեղեկությունները նիհայտ գալիս 44-օրյա պատերազմից հետո ձևավորված նոր շփման գծի երկայնքով արձանագրվող միջադեպերի մասին Ղարաբաղում տիրող իրավիճակին անդրադառնում է Արտակ Խուլյանը։
Ադրբեջանի զինուժը 3 կրակել է Մարտակերտի շրջանի ճանկաթաղ գյուղի բնակ լիտներից մեկի ուղությամբ։ Արցախի ոստիկանությունը հայտնում է, որ 5-7 երեկոյան ճանկաթաղի բնակիչ Զորի Արաքելյանը զանգահարել է շրջանային բաժնի հերթապամաս և ասել, որ ադրբեջանական դիրքերից անկանոն կրակել են իրենց տան ուղությամբ։
Դեպքի վայր մեկնած ավակ հետաքննիչը պարզել է, որ ժամը 13:30-ի սահմաններում ճանկաթաղ գյուղի հարակից տարածքում գտնվող ադրբեջանական մարտական դիրքից հրաձգային զինատեսակներից արձակված կրակոցների հետևանքով վնասվել է Զորի Արաքելյանը տանտանիքը։ Վնասի չափը պարզվում է, հաղորդումը փոխանցվել է ռուսական խաղաղապահ զորակազմին։
Ասված է հաղորդագրությունում։ Արցախի պաշտպանության բանակն էլ փոխանցում է, որ նույն օրը ադրբեջանական զինուժը Մարտունու շրջանի Ճարտար համայնքի հատվածում հրաձգային զենքից կրակ է բացել գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարող տրակտորի ուղությամբ։ Գերատեսչությունը տուժածների մասին չի հաղորդում։
Պաշտպանության բանակի կողմից իբրև թե իրականացվող ինժեներական աշխատանքները խափանելու մասին հերթական կեղծ հաղորդագրությունը տարածելուց հետո ադրբեջանական կողմը հունիսի 22-ի ժամը 13:40-ից ժամը 14:20-ն ընկած ժամանակահատվածում Ճարտար համայնքի հատվածում հրաձգային զենքից կրակ է բացել գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարող տրակտորի ուղությամբ։
Հայտնում են պաշտպանության բանակից, հավելելով, որ հրադադարի խախտման մասին հաղորդվել է Ռուսաստանի Դաշնության ԽԱԱՊ-ի զորակազմի հրամանատարությանը։ Սա առաջին նման դեպքը չէ Արցախից վերջին շրջանում բազմաթիվ են հաղորդումները գյուղատնտեսական աշխատանքներով զբաղվող գյուղացիների ուղությամբ գրակոցների մասին։ Բաքվից պնդում են, թե իբր հայկական կողմը գյուղատնտեսական աշխատանքների քողի ներքո ինժեներական աշխատանքներ է փորձում անել։ Ամիսներ շարունակ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը Հայաստանի զինված ուժերին ու Արցախի պաշտպանության բանակին է պարբերաբար մեղադրում գրակոցների համար։ Նույն ընթացքում Երևանն ու Ստեփանակերտը հերքում են Բաքվից հնչող այդ պնդումները իրենց հերթին հաղորդում ադրբեջանական ուժերի կողմից հրադադարի պարբերական խախտումների մասին։ Երեկ էլ պաշտպանության բանակը հաղորդել էր, որ հրադադարի խախտման հետևանքով ռազմային վիրավորում է ստացել պաշտպանության բանակի պայմանագրային զինծառայող Մհեր Կամոյի Հակոբյանը։ Արցախն արդեն մեկ շաբաթից ավելի է ամբողջական շրջափակման մեջ է, սննդի դեղորայքի մատակարարումները դադարեցված են։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն Ստեփանակերտից չի կարողանում Երևան տեղափոխել ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող հիվանդներին։ Բաքվից էլ բարբերաբար խոսում են արցախահայերի ինտեգրացիայից ու ադրբեջանի կազմում լավ կյանք խոստանում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարն էլ երեկ Ռոյթերսի հետ հարցազրույցում հայտարարել է, որ Բաքուն մերժում է Հայաստանի պահանջը խաղաղության բանակցությունների նոր փուլից առաջ Լեռնային Ղարաբաղում բնակվող էթնիկ հայերի համար անվտանգության հատուկ երաշխիքներ տրամադրել։
ՇՊ-ն գծում արձանագրվող միջադեպերին զուգահեռ Ադրբեջանը շարունակում է կտրականապես մերժել Լեռնային Ղարաբաղի հայերին որևէ տեսակի ինքնավարություն կամ ինքնակառավարման որևէ մեխանիզմ շնորելու տարբերակը։ Բաքվի այս կարծր մոտեցումը Ռոյտերսի հետ զրույցում կրկնել է երկրի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը, իսկ Իլհամ Ալիևն այսօր այցելել է բանակային զորամասերից մեկը հանդես գալով ռազմաշունչ հայտարարությունների հերթական չափաբաժնով։ Լսենք Հեղինե Բունյանցյանին։
Վաշինգտոնում հաջորդ շաբաթ կանալիք բանակցություններին ընդառաջ պաշտոնական Բաքուն կրկին հայտարարել է, թե մերժում է Ղարաբաղի հայերին անվտանգության հավելյալ երաշխիքներ տրամադրելու Երևանի պահանջը։ Նրանք բավարար չափով արդեն պաշտպանված են, ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը Ռոյթերսին տված հարցազրույցում ընդգծելով։ Նման պահանջ ներկայացնելը նշանակում է միջամտել Ադրբեջանի ներքին գործերին։ Մենք Հայաստանի կողմից նման նախապայման կամ պատրվակ չենք ընդունում մի շարք պատճառներով։ Ամենակարևորն այն է, որ դա մեր ներքին ինքնիշխան հարցն է։ Ադրբեջանի սահմանադրությունը եւ մի շարք միջազգային կոնվենցիաներ, որոնց Ադրբեջանը միացել է, տալիս են անհրաժեշտ բոլոր պայմանները այդ բնակության իրավունքները երաշխավորելու համար, ասել է Բայրամովը։ Միաժամանակ նա ակնարկել է, թե Ղարաբաղի հայերը կարող են մշակութային ինքնավարություն ունենալ, բայց ոչ ավելին։ Նրանք կարող են շարունակել խոսել ու կրթվել իրենց լեզվով եւ պահպանել իրենց մշակույթը, եթե ինտեգրվեն Ադրբեջանի հասարակությանն ու պետական կառույցներին, ինչպես մեր երկրի մյուս էթնիկ ու կրոնական փոքրամասնությունները, ասել է նա։ Խոսելով Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ սկսված բանակցություններից, որոնց հերթական փուլը նախատեսված է հաջորդ շաբաթ, Ջեյհուն Բայրամովն ասել է, որոշակի առնչեթաց կա, բայց անհրաժեշտ է, որ հայկական կողմը իր խոսքերը գործով ապացուցի։ Կարծում ենք, որ առաջին անգամն էր, երբ Հայաստանի վարչապետը հրապարակավ հայտարարեց, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում է։ Ինչն էր պատճառը, որ վարչապետից 2.5 տարի պահանջվեց պատերազմից հետո, որպեսզի նա ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը, հարց է բարձրացրել Բայրամովը շարունակելով. Հիմա խաղաղության հնարավոր է հասնել, եթե Հայաստանը պատրաստ լինի ձեռնարկել որոշակի քայլեր։ Պետք է քաղաքական կամք լինի ոչ միայն քաղաքական հայտարարությունների, այլև գործնական քայլերի համար։ Այդ դեպքում հնարավոր է համաձայնության հասնել անգամ մինչև այս տարեվերջ, եթե նման պատրաստակամություն չլինի, միգուցե ավելի ուշ։ Մինչ Բայրամովը խաղաղության հասնելու նախապայմանները դրել, նախագահ Ալիևն այսօր այցելել է Ադրբեջանի հատուկ նշանակության զորամասերից մեկն ու պնդել, խաղաղության համաձայնագիրը պետք է հաշվի առնի հետ պատերազմյան իրողությունները, իսկ դրանք ըստ Ալիևի հստակ են. Ադրբեջանի բանակը հաղթել է, այսօր ավելի հզոր է, քան 44-օրյա պատերազմի ժամանակ և շարունակում է հզորանալ։ Կնքվել են մի շարք նոր պայմանագրեր, այդ թվում Ադրբեջանին հերահար հրթիռներ մատակարարելու վերաբերյալ, ասել է Ալիևը առանց հավելյալ մանրամասների։ Բազմաթիվ պայմանագրեր են ստորագրվել ինչպես նորանոթ հաջոթրչող սարքերի, այնպես էլ մեծ կործանարար ուժով և բարձր ճշգրտությամբ հերահար հրթիռների մատակարարման համար։ Չնայած հայրենական պատերազմը պսակվեց Ադրբեջանի ադրբեջանական պետության լիակատար հաղթանակով, բայց մենք շարունակում ենք քայլեր ձեռնարկել բանակաշինության ուղղությամբ։ Դրա կարիքը մեծ է, քանի որ աշխարհքաղաքական իրավիճակը սրվում է։ Մեր տարածաշրջանում նոր սպառնալիքներ կան, Հայաստանում էլ գլուխ են բարձրացնում ռևանշիստական ուժերը, ասել է նա։ Ալիևը կրկին պնդել է, թե Հայաստանի հետ սահմանի երկայնքով բոլոր բարձունքները ադրբեջանական ուժերի վերահսկողության տակ են։ Մեր առաջին գերխնդիրն է էլ ավելի հզորացնել ադրբեջանի բանակը, երկրորդը վերականգնել Ղարաբաղն ու արևելյան Զանգեզուրը, հայտարարել Իլհամ Ալիևը, ընդգծելով, թե Բաքվի այս նպատակներին արտաքին որևէ ուժ չի կարող միջամտել, քանի որ Բաքուն ինքնուրույն է որոշում սեփական ճակատագիրը։
Լեռնային Ղարաբաղի լիակատար պաշարման և Բաքվից շարունակնչող ռազմատենչային տարարությունների ֆոնին գլխավոր հարցը մեկն է, որն է ելքը պաշտոնական Ստեփանակերտի դիրքորոշումը, չնայած ամբողջական շրջափակմանը անփոփոխ է, այստեղ շարունակում են մերժել Ադրբեջանի հետ վերաինտեգրման շուրջ որևէ բանակցության անցկացում, որոնք են Ղարաբաղի ապաշրջափակման հեռանկարները, և կարող է արդյոք Ստեփանակերտի մոտեցումների որոշակի մեղմացումը նպաստել դրան։ Այլ այս հարցերի շուրջ ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբարցությունը անդամ Տիգրան Աբրահամյանի հետ, զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Կարծում եք անցման նախկին ռեժիմի վերադարձի հնարավորություն կա այսօր արդեն։
Հնարավորություն միգուցե լինի, հատկապես երբ որ ադրբեջանցիները անցակետ տեղակայելը եւ տեղաշարժերը ստերության նրանց վերահսկողության տակ է, եւ ցավոք արձանագրել են, որ այդ անցակետի տեղակայումից հետո շարժերը այնուամենայնիվ իրականացրել են, ինչը բխում էր ադրբեջանական շահերից, բայց ես այս իրավիճակում տեսա, որ հիմնական քննարկումները գնում էր նրա շուրջ, որ այս վերջին խորը շրջափակում ավելի շատ ուղված է Հայաստանի նկատմամբ ճնշումներ գործադրելուն, ինչին ես մեծ առումով համաձայն չեմ։ Սա ավելի շատ ուղված է արցախցիների եւ Արցախի վրա ճնշումներ գործադրելուն, որովհետեւ մեծ առումով հայաստանյան իշխանությունների հայտարարությունները կամ մտադրությունները Արցախ-Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու վերաբերյալ կամ բազմաթիվ իշխանական քաղաքական գործիչների հայտարարությունները, որ Արցախ-Ադրբեջանը եւ այլն, սա իրականում ցույց է տվել, որ Ադրբեջանը այլևս այս թեմայով հայաստանի իշխանությունների վրա լուրջ ճնշում բանացնելու հնարավորություն չունի։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս փուլում սա ավելի շատ ուղված է արցախցիներին, փորձի արվում ուժեղացվել հնարավորությունները այսպես կոչված ադրբեջանական ինտեգրացում իրականացնելու մասով, եւ սա այդ քայլերից մեկն է։
Երեկի դեպ կրկին հնչեցրել են այդ առաջարկը վերաինտեգրացիայի շուրջ խոսակցություն, ինչպես իրենք են ասում։ Ձեզ համար այստեղ Ստեփանակերտի դիրքորոշումը շատ կարծր չէ, պարոն Աբրամյան, ոչ մի խոսակցություն այդ թեմայով։
Կարծում եմ, որ այդ դիրքորոշումը պետք է լինի հենց այդպիսի կոշտ, որովհետեւ հնարավորությունը 1-2-3 մասով ինքնին այլևս վերահսկողությունից դուրս է բերելու Ստեփանակերտի այդ գործընթացը, եւ Ադրբեջանը հենց այդ մի քանի կետին է սպասում, եւ պատահական չէ, նաեւ դուք ձեր հարցադրման մեջ ասացիք էլեկտրոէներգիայի գազամատակարարման հետ կապված այսօրվա խնդիրները նաեւ նրա համար են ստեղծել ոչ միայն ճնշելու արցախցիներին, այլ նպատակ կա որևէ փուլում առաջարկելու, իսկ այդ առաջարկները արդեն արվել են տարբեր ժամանակներում, գազի կամ էլեկտրոէներգիայի մատակարարումը իրականացնել Ադրբեջանով։ Չի բացառում, որ այսօր ադրբեջանցիները այս շրջափակման ուժեղացումը իրականացրել են, որպեսզի նաև առաջին անհրաժեշտության սննդամթերքի, նաև այլ առարկաների կամ ապրանքների մատակարարումը փորձեն իրականացնել ադրբեջանի միջոցով։ Այսինքն սա շատ խորը հաշվարկված համակարգ է, որը բանեսվում է ընդդեմ Արցախի եւ արցախցիների։
Այլ խոսքով, չեք ուզում քաղցած մնալ, բուժում եք ուզում ստանալ, այլ ընտրանքը Ադրբեջանն է։
Երբ որ հայաստանյան իշխանությունը իր առաջին դեմքի մակարդակով հայտարարում է, եւ ըստ էության կասկածներ չի հայտնում Արցախի ադրբեջանացման գնալու գործընթացի հետ կապված, սա ուղղակի ազատում է ադրբեջանական ձեռքերը։
Այժմել այն լուրջ մեղադրանքների մասին, որ հնչեցվում են Հայաստանի իրավապահ համակարգում Նիկոլ Փաշինյանի ամենամերձավոր թիմակիցներից մեկի ԱԱՑ նախկին տնօրեն, այժմ քնչական կոմիտեն ղեկավարող Արգիշտի Քյարամյանի հասցեին։ Պաշտոնյայի շուրջ սկանդալը ծագել է նախկին ընդդիմադիր ակտիվիստ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման շրջանում մոտ 1 տարի քաղաքական ենթատեքստ ունեցող մեղադրանքով բանտում անցկացրած Տիգրան Առաքելյանի հայտարարություններից հետո։ Առաքելյանը պնդում է, որ իրեն դաժանցեց ենթարկողների թվում եղել է նաև Արգիշտի Քարամյանը, սոցցանցերում շրջանառվող որոշ տեղեկությունների համաձայն Առաքելյանին բերման էին ենթարկել դոգմականունով հայտնի Վարդան Ղուկասյանի շրջապատի դեմ իրավապահների նախաձեռնած արշավի շրջանակներում։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Հայազգային կոնգրեսի նախկին անդամ Տիգրան Առաքելյանը պնդում է, քնչական կոմիտեի Երևանի վարչությունում իրեն խոշտանգել են ու դրան մասնակցել են նաև քնչական կոմիտեի ղեկավար Արգիշտի Քյարամյանն ու Երևանի քնչական վարչության պետ Ազատ Գևորքյանը։ Օրերս քրեական վարույթի շրջանակներում բերման ենթարկվելուց հետո այժմ տնային կալանքում գտնվող Առաքելյանը երեք տեսանյութ է տարածել, որտեղ նկարագրել է, թե ինչպես են իր պնդմամբ վարչության պետի աշխատասենյակում անձամբ Արգիշտի Քյարամյանն ու Ազատ Գևորքյանը իրեն բռնությունների ենթարկել, նաև սպառնացել վերացնել ընտանիքը։ Առաքելյանն ասում է, թե դատաբժշկի չի դիմել, բայց տեսանյութում ցույց է տալիս թևի կապտուկը։
Ենթարկվել եմ ծեծի, ենթարկվել եմ հայհոյանքների, սպառնալիքներ ընտանիքիս համար, ինձ ասել են, որ կնոջդ երբ երեխայիդ դու այլևս չես տեսնելու, մեքենայակ գցի տակը, ձեր տունը կամ պաժարը կնգնի գիշեր, ինչ-որ մի բան կպատահի ձեր տնեցինան, որտև ձեզ ընտանիքով ենք վերացնելու։ Ասողը ոչ ավել, ոչ պակաս եղելա քնչական կոմիտեի ղեկավար Արգիշտի Քյարամյանը։ Արգիշտի Քյարամյանը ինձ հետ այդ օրը հանդիպել է երկու անգամ։ Երկու հանդիպումների ընթացքում էլ ես խոշտանգվել եմ էլեկտրաշոկով, ջուրը լցրել եմ վրաս և էլեկտրաշոկով տարբեր մարմնի հատվածներում սկսել են վառել։ Ինձ գետնին գցած Արգիշտի Քյարամյանը կանգնած ոտքերիս, Ազատ Գևորքյանը էլեկտրաշոկով տարբեր մարմնիս հատվածներին ջուրը լցնում էր և էլեկտրաշոկը միացնում էր մարմնիս։ Արդյոք քնչական կոմիտեի ղեկավարը ինձ խոշտանգել է, դա ոնց է հապացուցվելու։ Ես կարող եմ նկարագրել Ազատ Գևորքյանի կաբինետի ողջ բույկը, հանգստի սենյակը, որտեղ ինձ Արգիշտի Քյարամյանն ու Ազատ Գևորքյանը ձեռքերով բռնել են և ինձ լուսամուտից ուզում էին գցեին։
Տիգրան Առաքելյանը պնդում է, թե քնչական կոմիտեում գտնվելու 11 ժամերի ընթացքում իր հետ որևէ քնչական գործողություն չի կատարվել, միայն ծեծի են ենթարկել։ Առաքելյանը տեսանյութում հրաժարվում է ասել, թե ինչ պահանջներ են իր առջև դրվել խոշտանգման ժամանակ, խոստանալով դա անել ավելի ուշ։ Առայժմ նրա փոխանցմամբ այդ մասին նամակներով հայտնել է վարչապետ Փաշինյանին, ԱԱՑ տնօրենին, գլխավոր դատախազին և մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաները, որոնց հասցեին նա մեղադրանքները հնչեցնում, դեռևս որևէ կերպ դրանց չեն արձագանքել։ Առայժմ հրապարակվել է միայն քնչական կոմիտեի հայտարարությունը, որը կտրականապես հերքում է Տիգրան Առաքելյանի պնդումները։
Անհիմն օդից արված հայտարարությունները չենք մեկնաբանում, դրա համար կա իրավական ընթացակարգ։ Անձը եթե համարում է, որ իր նկատմամբ կատարվել է հանցագործություն, տվյալ դեպքում խոշտանգում, ինչպես պնդում է, կարող է օգտվել այդ ընթացակարգից, քննություն կարվի, կպարզվեն հանգամանքները։
Մինչ այդ գլխավոր դատախազությունից փոխանցեցին, որ Առաքելյանի դիմումը, ինչպես նաև իր կողմից արված հայտարարությունները ուսումնասիրվում են, դրանից հետո պարզ կդառնա, թե ինչ ընթացք կտան այս հարցին։ Քնչական կոմիտեից էլ պարզաբանում են, որ Տիգրան Առաքելյանը ձերբակալվել է հունիսի 17-ին Երևանի քնչական վարչության ծանր հանցագործությունների քննության բաժնում քննվող քրեական վարույթի շրջանակներում։ Նրա նկատմամբ հարուցվել է քրեական հետապնդում, շորթման և պաշտոնատար անձանց վերաբերյալ արատավորող տեղեկություններ հրապարակելուն օժանդակելու համար։ Ովքեր են եղել այդ պաշտոնյաները և ումից է ենթադրաբար շորթում կատարել Առաքելյանը, ոչ քնչական կոմիտեն և ոչ էլ ՀԱԿ նախկին ակտիվիստը չեն բացահայտում։ Առաքելյանը տարիներ առաջ արդեն մեկ անգամ դատապարտվել է շորթման համար, ամիսներ անց համաներմամբ ազատ արձակվել։
Նոր զարգացումներ Երևանի ամենակենտրոնում գտնվող 33-րդ թաղամասի Ֆիրդուսի փողոցի կառուցապատման ծրագրերի շուրջ։ Դատարանները սկսել են վճիռներ հրապարակել բնակիչների հայցերի հիման վրա, ըստ էության պնդելով, որ պետության կողմից նրանց առաջարկվող փոխհատուցումը համարժեք բնույթ է կրում։ Իրականում, սակայն, Ֆիրդուսի բնակիչների 1 քառակուսի մետրի համար $400-1,700 է առաջարկվում, իրավիճակում, երբ այդ նույն վայրում դեռևս չկառուցված տան 1 քառակուսի մետրը վաճառվում է արդեն 4,500-ով։ Նա Երաբուլղադարյանն է պատմում։
Մտածում են իրանք ոչ մարդկային ձևով։ Իրանք մտածում են, այսօր ինչքան կարող ենք, ժողովրդի լեզվով ասած, քերենք սեփականատերերի։ Վաղը չէ մի օր, ով պատասխան կտա, կտա։
Դատարանը պարտավորեցրել է հանրային գերակշախ ճանաչված Երևանի 33-րդ թաղամասում բնակվող Սաֆարյանների տունը հանձնել City Center Development ընկերությանը։ Ընկերությունը Սաֆարյաներին պետք է վճարի ավելի քան 620 միլիոն դրամ կամ մոտ $1.6 միլիոն։ Փոխարենը Երևանի կենտրոնում բնակվող Սաֆարյաները պետք է ազատեն հանրապետության փողոցում գտնվող իրենց սեփական տունը։ Փաստացի դատարանը Երևանի սրտում գտնվող տան ու հողամասի 1 քառակուսի մետրը գնահատել է մոտ $1,200։ Սա այն դեպքում, երբ այս նույն տարածքում կառուցվող նորակառուցում տանգները սկսում են $4,500-ից։
$1,700-ից $2,000 ինքը ասել է, ու Իրանից հետո նամակներն եկել է, կարող ենք այսպես նամակներ հիմա բերեմ, լցեմ սեղանին, $700 ամերիկյան դոլարի համարժեք դրամ։ Մենակ մի Past fixek խնդրում եմ 2021 թվի արձանագրությունը, որը ինքը պատասխանատվություն չի վերցնում իր գույքագրման վրա, իր արժեքի վրա, ինչի պետքա դատարանը որոշում կայացնի 21 թվականի արժեքով օտարում տա մեզ։
Ռաֆայել Սաֆարյանը, որ դատարանից այլ վճիռ չէր սպասում, հիշեցնում է ուղիղ 1 տարի առաջ այս թաղամասի սեփականատերերին համարժեք փոխհատուցում տրամադրելու մասին փողվարչապետի պաշտոնակատար Տիգրան Ավինյանի խոստումը։ Ավինյանը, ով այժմ Երևանի քաղաքապետի պաշտոնին է հավակնում, ասել էր, թե Ֆիրդուսի այս թաղամասի վերակառուցումը կառավարության առաջնային հարցերից է։
Գույքերի փոխհատուցման գումարը նախկին 1 քառակուսի մետրի համար $600-$700 փոխարեն դարձել է $1,700-$2,000։
Սաֆարյանները դժգոհում են, անգամ $2,000 է քիչ, որ մայրաքաղաքի կենտրոնում պապական տունն ու հողամասը հանձնեն մասնավորին, որը մի քանի անգամ թանգնով այն կվաճառի։ Պնդում են, իրենք ևս կարող էին ներդրում անելու բարեկարգել տարածքը, որն է այստեղ հանրային գերակշահը հարցնում է վտարման եզրին կանգնած Ռաֆայել Սաֆարյանը։
Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին երեկներում շնորհեց ամենահայտնի վրացնդիմադիրներից մեկին՝ Մտավարի արխի հեռուստաընկերության ղեկավար Նիկա Գվարամյանին։ Վրացական ընդդիմությունը Գվարամյանին քաղ բանտարկյալ էր անվանում, նրա ազատ արձակումն էին պանջում նաև եվրոպական կառույցները։ Այս քայլի պատճառով ի դեպ Զուրաբիշվիլին կրկին հայտնվել է քննադատության թիրախում, այս անգամ իշխող կուսակցության աջակիցների կողմից։ Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Անդիմադիր Մտավարի արխի հեռուստաընկերության հիմնադիր Նիկա Գվարամյանին Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի կողմից ներում շնորհել և ազատ արձակել է, Վրաստանում և երկրի սահմաններից դուրս լայն արձագանք է գտել։ Զուրաբիշվիլին երեկոյան հայտարարելով ներում շնորհելու մասին կարճ ասել է, որ չի պատրաստվում որևէ բացատրություն տալ, քանի որ դա իր հայեցողության իրավունքն է, որն այսօր օգտագործում է։ Նրա որոշումը ողջունել են Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը, Եվրախորհրդարանի պատգամավորներ, Վրաստանի օմբուդսմենը, ընդդիմադիրները, արևմտյան երկրների դեսպանները, իսկ իշխող ուժի ներկայացուցիչները խստորեն քննադատել են երկրի նախագահին նման որոշում ընդունելու համար։ Մի խումբ մարդիկ էլ նախագահի նստավայրի մոտ այրել են Եվրամիության դրոշը և Զուրաբիշվիլի հասցեին բացականչել դավաճան։ Ինքը Նիկա Գբարամյան դուրս գալով Ռուսթավի բանտից ասել է, թե կարծում է նախագահ այդ քայլը արել է ոչ թե իր, այլ երկրի համար, որի նախագահն է։ Առաջին տպավորության մասին անկեղծ եմ ասում, ես պարզապես չէի սպասում, որ ազատ կարձակվեմ, ասել է նա։ Ընդդիմադիր ազգային շարժման նախագահ Լևան Խաբեիշվիլին ասել է, թե Բիդինա Իվանիշվիլի ռուսական երազանքում, այդպես է նա կոչել Իվանիշվիլի հիմնադրած վրացական երազանքը, շատ ծանր մղձաբանջային գիշեր էր։ Մենք արդեն տեսել ենք նրանց հիստերիկ արտահայտությունները սոցցանցերում, նրանց պարտությունը ավելի մոտեցավ։ Նա ասել է, թե նախագահի քայլը կարևոր էր ոչ միայն մեկ մարդու, այլև ազգային շահերի համար։ Հիմա կարևոր է նախագահ Սաակաշվիլի ազատությունը, իսկ հետո մենք միասին պետք է ազատենք մեր երկիր այս ռուսական ռեժիմից, ասել է Միխայել Սաակաշվիլի հիմնադրած քաղաքական ուժի ներկայիս ղեկավարը։ Եվրոպա վրացական ինստիտուտի հիմնադիր Գյորգի Մելաշվիլին ասել է, թե Վրաստանում քաղբանտարկյալների թիվը մեկով պակասեց և դա անշուշտ շատ դրական է։ Նա ասել է, որ Զուրաբիշվիլին բավականին համարձակ որոշում ընդունեց, որովհետև բոլորը հասկանում են իշխող կուսակցությունը ինչ խոսքերով է արտահայտելու իր ծայրահեղ դժգոհությունը։ Մելաշվիլին չէր սխալվում, իշխող վրացական երազանքի ներկայացուցիչները խստորեն քննադատում են նախագահին։ Խորհրդարանի խոսնակ Շալվա Պապուաշվիլին այսօր լրագրողներին ասել է, թե Նիկա Գվարամյանին ներում շնորհել է նախագահի վրա ճնշումների հետևանք է։ Նախագահի վրա բաց և թաքնված շատ ճնշումներ կային Նիկա Գվարամյանին ներում շնորհելու համար, դա տեսանելի էր։ Մենք հուսով էինք, որ նախագահը կկանգնի օրենքի գերակայության և արդարության կողքին, բայց նա ընտրեց հակառակ կողմը և այդպիսի որոշում ընդունեց։ Խորհրդարանական մեծամասնության խմբակցության պատգամավոր Գիվի Միկանաձեն ասել է, թե նախագահը մի կողմ դրեց իր ինքնասիրությունը, վարկաբեկեց նախագահի ինստիտուտը, նրա համար կարևորը պատվեր ստանալն է, ասել է Միկանաձեն, նախագահի նստավայրի մոտ տեղի ունեցած միջադեպը համարելով հասարակության արձագանք։ Ոչ ոք նրանց այնտեղ չէր ուղարկել, դուք ոչ մի ապացույց չունեք, դա հասարակության արձագանքն է, և ես չեմ զարմանա, եթե հասարակության արձագանքը ավելի սուր լինի, ասել է նա լրագրողներին։ Ավելի վաղ մի խումբ մարդիկ նախագահի նստավայրի մոտ այրել են Եվրամիության դրոշը, նախագահի հասցեին բացականչել են գործակալ դավաճան, որ նա Եվրամիության դրոշի համար հայրենիքը փոխարինել է Արևմուտքով և պահանջել Վրաստանից վռնդել Զուրաբիշվիլին։ 2022 թվականի մայիսին Թբիլիսի քաղաքային դատարանը Նիկա Գվարամյային դատապարտել էր 3 տարի 6 ամիս ազատազրկման Ռուստավի երկու հեռուստաընկերությունը ղեկավարելու ժամանակ պաշտոնեական լիազորությունները գերազանցելու մեղադրանքով։ Վերաքննիչ դատարանը վճիռը թողել էր ուժի մեջ, իսկ գերագույն դատարանը բողոքարկող հայցը պարզապես չէր ընդունել։ Անդեմությունը պնդում էր, որ իշխանություններին քննադատող Գվարամյայի ազատազրկումը քաղաքական է։
Տրագի ավարտինել Ուկրաինայում շարունակվող ռազմական գործողությունների մասին մանրամասներեք ներկայացնի Ազաբաբայանը։
ԱՄՆ Սենատը առաջարկել է Ուկրաինայի միջուկային հարվածը դիտարկել որպես հարձակում ՆԱՏՕ-ի վրա։ Ուկրաինայում արտավարական միջուկային զենքի ցանկացած կիրառում Ռուսաստանի կամ Բելարուսի կողմից կամ միջուկային օբյեկտին հարվածելը անխուսափելիորեն ուղղակի վտանգ կստեղծի հարևան ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների համար, այնպես որ նման գործողությունները պետք է որակել որպես հարձակում դաշինքի վրա, ասված է Բանաձևի նախագծում, որը երեկ Վաշինգտոնում ներկայացրել են հանրապետական Լինդսի Գրեհեմը և դեմոկրատ Ռիչարդ Բլումենտալը։ Լինդսի Գրեհեմը, ինչպես և նախագահ Բայդենը, շեշտել է, թե միջուկային սպառնալիքը իրական է։
Ռուսաստանի կողմից միջուկային զենքի կիրառման սպառնալիքն իրական է, և այս սպառնալիքը զսպելու լավագույն միջոցը Պուտինյան Ռուսաստանին հստակ պատկերացում տալն է, թե ինչ հետևանքներ կունենա դրա օգտագործումն իր համար։
Ներկայացված փաստաթուղթը, սակայն, նույնիսկ հավանության արժանանալու դեպքում խորհրդատվական բնույթ ունի։ Երեկ նախագահ Զելենսկին հայտարարել էր, թե ռուսները պատրաստում են միջուկային աղետ կազմակերպել Զապարոժիի ատոմակայանում, Կրեմլը սա հերքել էր։ Մինչ այդ Ռուսաստանը շարունակում է ռմբակոծել ուկրաինական տարածքը սովորական արդյունքներով։ Ուկրաինական կողմը պնդում է, թե հոպը այս գիշեր խոցել է ռուսների արձակած բոլոր 13 թևավոր հրթիռները։ Գրեթե ամենօրյա ինտենսիվ ռմբակոծությունը, սակայն, ուկրաինական հակահարձակումը չի կանգնեցրել։ Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարը պնդում է, թե ուկրաինական ուժեր շարունակում են առաջխաղացումը հարավում Մելիտոպոլի և Բերդյանսկի ուղություններում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը ուկրաինական առաջխաղացումը չի հաստատում, սակայն այն հաստատում է Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինը։
Российская армия отступает на Запорожском-Херсонском направлениях.
Ռուսները նահանջում են Զապորոժիայում, ուկրաինացիներն այստեղ առաջ են գնում, սա է իրական պատկերը։
ВСУ продавливают российскую армию.
Պրիգոժինը նաև հերքել է Ռուսաստանի նախագահի, պաշտպանության նախարարի եւ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների վերջին օրերի հայտարարություններն առայն, որ ուկրաինական բանակը մեծ կորուստներ է ունեցել հակահարձակման ժամանակ։ Ռուսական ուժերը վերջին օրերին փորձում են առաջ գնալ ճակատի արևելյան հատվածում, այստեղ ուկրաինական ուժերը դիմադրում են հարձակման ռուսական փորձերին, ամենածանր մարտերը Սիրեբրյանսկի անտառում են։
Անհրաժեշտը կոնյակի գործարանը սեփականաշնորհը։
Մեզ մնացել է վաճառենք Մատենադարանը և Օպերայի թատրոնը, և մեզ էլ հետ է։
Ասում ենք թանգարան է, հա, թանգարան է, այդ մարդը չի շալագելու տանը իրան հանրապետությունը։
Կամ ինչ նշանակում, թե գիտես, վաղ գալիս է Ժակ Շիրակը, և մենք որոշել ենք ճաշկերույթը տալ Կայակի գործարանում։ Բանը Ամերիկայի միացյալ նահանգների պրեզիդենտն է գալ, ժեք տանակ եկեղեցում տալ։
Ինչպես վաճառվեց կոնյակի գործարանը, նորագույն պատմություն Ազատության հունիսի 24-ի եթերում։ Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00։